สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Blackjack Life ของ Nathaniel Tilton เป็นบันทึกเชิงสารคดีว่าด้วยการก้าวเข้าสู่โลกของการนับไพ่แบล็คแจ็คอย่างจริงจังหนังสือเริ่มจากชีวิตปกติของผู้เขียนซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในบอสตันก่อนจะได้รับแรงบันดาลใจจากแซมยอนดูคักอดีตสมาชิกทีมแบล็คแจ็ค MITจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การเป็นคู่มือสอนนับไพ่แบบเป็นขั้นตอนแต่เป็นการพาผู้อ่านเข้าไปดูระบบคิดวินัยความร่วมมือและแรงกดดันของการเป็นผู้เล่นที่พยายามเอาชนะความได้เปรียบของคาสิโนทิลเทิร์นเล่าประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม DA แต่การฝึกฝนที่ต้องแม่นยำการเดินทางไปเล่นในคาสิโนไปจนถึงความเสี่ยงจากการถูกจับตาและถูกเชิญออกจากเกมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเมมวาร์หนังสือการพนันเชิงวิเคราะห์และงานสำรวจชีวิตของ Advantage Player ในโลกจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณจากที่ปรึกษาการเงินสู่ผู้เล่นแบล็กแจ็คที่คิดด้วยหลักความเสี่ยงแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของทิลเทิร์นจากอาชีพที่มีกรอบชัดเจนในโลกการเงินสู่การแสวงหาความหมายผ่านเกมที่ดูเหมือนขึ้นกับโชคสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แตกต่างจากบันทึกการพนันทั่วไปคือพื้นฐานด้านการเงินของผู้เขียนไม่ได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแต่กลายเป็นเลนส์สำหรับมองแบล็กแจ็คการนับไพ่ในหนังสือจึงไม่ถูกเสนอว่าเป็นมายากลหรือทางลัดสู่เงินก้อนใหญ่แต่เป็นการตัดสินใจซ้ำๆภายใต้ความไม่แน่นอนผู้เล่นต้องเข้าใจความได้เปรียบเล็กน้อยขนาดเงินทุนความผันผวนและความเสี่ยงที่จะล้มก่อนผลระยะยาวปรากฏความคล้ายระหว่างการลงทุนกับ Advantage Play จึงอยู่ที่วินัยมากกว่าความกล้าหนังสือทำให้เห็นว่าแม้ผู้เล่นจะมีคณิตศาสตร์อยู่ข้างตนในบางจังหวะการตัดสินใจที่ผิดจากอารมณ์ความเหนื่อยหรือความโลภสามารถทำลายข้อได้เปรียบนั้นได้มิตินี้ช่วยให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่ออกเดินทางไปคาสิโนประเด็น2การนับไพ่ในฐานะงานฝึกฝนไม่ใช่สูตรลับสำเร็จรูปหนังสือพูดถึงการนับไพ่ในลักษณะที่ระมัดระวังโดยเน้นว่าเทคนิคนี้ต้องอาศัยการฝึกซ้ำความเร็วในการประมวลผลและการทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอทิลเทิร์นไม่ได้เขียนงานนี้เป็นตำราสอนครบทุกขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้นดังนั้นผู้อ่านที่หวังจะได้คู่มือปฏิบัติแบบละเอียดอาจไม่พบสิ่งนั้นอย่างไรก็ตามหนังสือให้ภาพที่เป็นประโยชน์มากเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบเทคนิคการนับไพ่ไม่ได้หมายถึงการจำไพ่ทุกใบแต่เป็นการประเมินสัดส่วนไพ่ที่เหลืออยู่แล้วปรับการเดิมพันและการเล่นตามความได้เปรียบที่เปลี่ยนไปสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนพนักงานคาสิโนผู้เล่นคนอื่นและแรงกดดันจากเงินเดิมพันจริงหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยากไม่ได้อยู่แค่ระบบนับแต่อยู่ที่การทำให้ถูกต้องเมื่อสถานการณ์ไม่สะอาดเหมือนโต๊ะฝึกซ้อมความแม่นยำการควบคุมจังหวะและการไม่แสดงออกจนเกินไปกลายเป็นทักษะที่สำคัญพอกับคณิตศาสตร์ของเกมประเด็น3บทเรียนเรื่องทีมเวิร์กระหว่างความไว้วางใจการแบ่งบทบาทและความลับหนึ่งในมิติที่โดดเด่นของ The Blackjack Life คือความสัมพันธ์การทำงานระหว่างทิลเทิร์นกับ DA หนังสือไม่ได้วางผู้เล่นมืออาชีพเป็นอัจฉริยะเดี่ยวที่เอาชนะคาสิโนเพียงลำพังแต่แสดงให้เห็นว่าทีมเวิร์กช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อจำกัดของแต่ละคนได้อย่างไรในโลกของ Advantage Play การทำงานเป็นทีมอาจเกี่ยวข้องกับการสังเกตโต๊ะการส่งสัญญาณการแยกบทบาทระหว่างผู้เล่นที่ลงเงินน้อยกับผู้เล่นที่เข้ามาเดิมพันสูงกว่าและการตัดสินใจร่วมกันเรื่องเงินทุนสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อใจสูงเพราะความผิดพลาดของคนหนึ่งส่งผลต่อทั้งทีมหนังสือจึงให้บทเรียนที่มากกว่าเรื่องการพนันคือการทำงานภายใต้ความกดดันโดยมีผลลัพธ์ทางการเงินจริงเป็นเดิมพันทีมต้องซ้อมจนเข้าใจจังหวะกันต้องรักษาความลับและต้องยอมรับกฎร่วมแม้ในช่วงที่แพ้ต่อเนื่องความน่าสนใจคือทิลเทิร์นนำเสนอทีมเวิร์กอย่างไม่โรแมนติกเกินไปเขาชี้ให้เห็นทั้งพลังของความร่วมมือและความเปราะบางของความสัมพันธ์เมื่อเงินความเสี่ยงและความล้าเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็น4โลกคาสิโนในหนังสือคือระบบเฝ้าระวังไม่ใช่ฉากหรูหราอย่างเดียวหนังสือใช้คาสิโนเป็นฉากหลักแต่ไม่ได้มองคาสิโนเพียงในฐานะสถานที่บันเทิงที่เต็มไปด้วยแสงไฟห้องพักหรูอาหารดีและภาพของนักพนันเดิมพันสูงทิลเทิร์นแสดงอีกด้านหนึ่งของสภาพแวดล้อมนี้คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบ้านผู้เล่นที่มีทักษะมากเกินไปอาจถูกสังเกตถูกติดตามพฤติกรรมถูกจำกัดการเล่นหรือถูกพาไปยังพื้นที่หลังบ้านของคาสิโนมิตินี้ทำให้หนังสือมีความตึงเครียดแบบสารคดีเพราะการเล่นที่ถูกต้องตามกฎหมายในแง่การใช้สมองไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการต้อนรับจากสถานประกอบการผู้อ่านจึงเห็นความย้อนแย้งของแบล็กแจ็คมืออาชีพ ผู้เล่นพยายามใช้กฎของเกมให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่คาสิโนมีสิทธิ์บริหารความเสี่ยงของตนเองการเอาชนะอัตราต่อรองจึงไม่ใช่แค่การคำนวณหน้าโต๊ะแต่เป็นการจัดการภาพลักษณ์การเลือกสถานที่การรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดและการยอมรับว่าความสำเร็จมากเกินไปอาจทำให้โอกาสในอนาคตลดลงประเด็นสุดท้ายการเติบโตส่วนตัวที่เกิดจากชีวิตนอกเส้นทางปกติแม้หนังสือจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับแบล็คแจ็คจุดศูนย์กลางอีกชั้นหนึ่งคือการค้นหาตัวตนของผู้เขียนชิลเทิร์นเริ่มต้นจากชีวิตที่มั่นคงแต่รู้สึกว่าต้องการประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้นและการเดินเข้าสู่โลกของผู้เล่นมืออาชีพกลายเป็นสนามทดสอบตัวตนสิ่งที่เขาเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงวิธีเพิ่มความได้เปรียบทางคณิตศาสตร์แต่รวมถึงการเผชิญความกลัวการรับมือกับความไม่แน่นอนและการตั้งคำถามว่าชีวิตที่ดีควรมีหน้าตาอย่างไรหนังสือไม่ได้สรุปว่าการทิ้งเส้นทางปกติเป็นคำตอบสำหรับทุกคนแต่แสดงให้เห็นว่าการออกจากกรอบบางครั้งทำให้คนเห็นความสามารถและข้อจำกัดของตนชัดขึ้นแบล็กแจ็คในที่นี้จึงทำหน้าที่เหมือนห้องทดลองทางอารมณ์เมื่อเงินขึ้นลงเร็วเมื่อความมั่นใจถูกทดสอบและเมื่อความสำเร็จต้องแลกกับความกดดันเล่นย่อมเห็นนิสัยที่ซ่อนอยู่ของตนเองมิตินี้ทำให้หนังสืออ่านได้แม้สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการเป็นนักนับไพ่โดยสรุป The Blackjack Lifeเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจแบล็คแจ็คการนับไพ่ Advantage Play หรือชีวิตของผู้เล่นที่พยายามใช้ทักษะเอาชนะความได้เปรียบของคาสิโนผู้อ่านที่มีพื้นฐานเรื่องเกมอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากรายละเอียดเชิงประสบการณ์เช่นการฝึกฝนการทำงานเป็นทีมการจัดการเงินทุนและการรับมือกับการถูกจับตาส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์ในเชิงปัญญาเพราะหนังสืออธิบายความเสี่ยงวินัยและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนผ่านเรื่องจริงที่จับต้องได้จุดที่ควรเข้าใจคือหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือสอนนับไพ่แบบครบถ้วนหากต้องการเรียนระบบนับอย่างละเอียดควรอ่านตำราเชิงเทคนิคประกอบสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแบล็กแจ็คหลายเล่มคือมันไม่พึ่งพาความหวือหวาเพียงอย่างเดียวผู้เขียนให้ภาพของผู้เล่นมืออาชีพที่มีทั้งความตื่นเต้นความน่าเบื่อของการฝึกความกดดันของทีมและต้นทุนทางอารมณ์เมื่อเทียบกับงานแนวคาสิโนที่เน้นตำนานทีมใหญ่หรือเรื่องชนะเงินจำนวนมากหนังสือเล่มนี้มีน้ำเสียงส่วนตัวกว่าและช่วยให้เห็นว่าเส้นทางของนักเอาไพ่ยุคใหม่ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ความระวังตัวและการค้นหาความหมายในชีวิตพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนนาธาเนียลทิลเทนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่